ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
អ្នកស្រុកនាំគ្នាប្រុងប្រយ័ត្នគណៈព្យុះស៊ីក្លូន Alfred ខិតចូលកាន់តែគៀកមកដល់ដីគោកអ្នកចែកទូកជនជាតិលីទុយអានីម្នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីក្មេងជំទង់ម្នាក់រងការចោទប្រកាន់ថាបានឡើងតាមរបងអាកាសយានដ្ឋាន Evelyn ហើយយកកំភ្លើងបាញ់ទៅលើយន្តហោះ Jet Star កាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាលោកបានយល់ព្រមលើសំណើសុំឲ្យកងកម្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន120នាក់ចាក់ចេញភ្លាមៗទៅកាន់រដ្ឋ New South Wales ដើម្បីជួយដល់កិច្ចឆ្លើយតបទៅនឹងខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូន Alfred កាប់ជាកោចុងក្រោយបំផុតពីកាល័យឧតុនិយមបានជំរុញបន្ថែមទៀតនៅពេលវេលានៃពេលដែលខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូន Alfred ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបោកបក់មកដល់ដីគោកគឺរហូតដល់ទៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅម៉ោងប្រហែលជា11ព្រឹកអ្នកស្រុករហូតដល់ទៅ4.5សែននាក់និងផ្ទះប្រមាណជា1.8សែនខ្នងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធខ្យល់ព្យុះនេះបានបក់ទៅភាគខាងត្បូងច្រើនជាងធម្មតាសម្រាប់ព្យុះស៊ីក្លូននៅក្នុងតំបន់នេះដោយ Alfred គឺជាខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនដំបូងគេដែលវាយប្រហារភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland និងភាគឦសាននៃរដ្ឋ New South Wales ក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកនេះសហគមន៍ដែលរំពឹងថានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតរួមមានទីក្រុង Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Byron Bay និង Ballina ប៉ុន្តែក៏មានការព្រមានអំពីទឹកជំនន់ភ្លៀងនិងខ្យល់បក់បោកក៏បានពង្រីកតំបន់នៃផលប៉ះពាល់ទៅភាគខាងត្បូងផងដែររួមមាន Cove Harbour, Southall, Woolgoola និង Dorigo លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese និយាយថាអាកប្បកិរិយាខុសប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធព្យុះនេះមានន័យថាត្រូវមានការត្រៀមរៀបចំឲ្យបានល្អបំផុត
We absolutely need to prepare for the worst. This is all.
យើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុត។វាកំពុងមានផលប៉ះពាល់រួចទៅហើយ ហើយផលប៉ះពាល់នេះមានជាមួយនឹងការបន្ថយល្បឿននៃខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូន Alfred ក្នុងការធ្វើដំណើររបស់វាឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រ។យើងមិនគួរគិតថាការធ្វើដំណើរយឺតនេះមានន័យថាវាប្រសើរជាងនោះទេដោយសារវាបោកបក់លើទឹកដែលមានអាកាសធាតុក្តៅជាងមុន។វាមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនអង់តង់ស៊ីតេរបស់វា។នៅមុនការមកដល់នៃខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូន Alfred នេះខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតរួចបាត់ទៅហើយផ្ទះនិងអាជីវកម្មជាង 68,000 ខ្នងនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland និងភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ថាមពលអគ្គិសនី Essential Energy និយាយថាតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតគឺនៅទន្លេភាគខាងជើងនិងចុងឆ្នេរភាគខាងជើងអេនកេតនិយាយថាមានអតិថិជនប្រមាណជា 33,000 នាក់ដែលគ្មានថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅទូទាំងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland ភាគច្រើននៅតំបន់ក្រុមប្រឹក្សា Redland, Gold Coast, Logan និង Scenic Dream អ្នកនាំពាក្យ Energet លោក Kevin Lavender និយាយថាវានឹងត្រូវការពេលវេលាខ្លះដើម្បីស្ដារថាមពលឡើងមកវិញ
In a cyclone eventWe have to focus on the safety of our people.
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ព្យុះស៊ីក្លូនយើងត្រូវផ្តោតទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះនៅពេលណាមួយយើងនឹងបញ្ឈរជើងបុគ្គលិករបស់យើងរហូតដល់វាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការឆ្លើយតបដូច្នេះជាមួយនឹងខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនវានឹងក្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងបន្តដូច្នេះយើងធ្លាប់បានជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលបន្តមួយរយៈយូរពីមុនមកដូចជាព្រឹត្តិការណ៍នៅ Gold Coast ទៅតែជាង12ខែកន្លងទៅដូច្នេះហើយនេះនឹងមិនមានការឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលខ្លីទេសូមមេត្តាអត់ធ្មត់អ្នកគ្នាយើងពិតជាអរគុណចំពោះការគាំទ្រទាំងអស់ដែលសហគមន៍អាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកចៅទុកជនជាតិលីទុយអានីម្នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសមុទ្រដ៏លំបាករយៈពេល3ថ្ងៃមកនោះឥឡូវនេះបានមកជួបភរិយារបស់លោកវិញហើយអ្នកចៅទុកតូលគឺលោកអូរីម៉ាស់មុកឃឹសកំពុងព្យាយាមឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រវែង12,000គីឡូម៉ែត្រពីសាន់ឌីអេហ្គោទៅប្រ៊ីស្បិននៅក្នុងទូកចែវរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបានជួបប្រទះនូវបញ្ហានៅប្រមាណជា740គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតមកខេព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិចបានបង្កឲ្យរលកសមុទ្រមានភាពច្របូកច្របល់ដោយបង្ខំឲ្យលោកមុកឃឹសដំណើរការភ្លើងសញ្ញាអាសន្នរបស់លោកនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រ ស្ថានភាពសមុទ្រមិនអំណោយផលបានន័យថាទូកចែវរបស់លោកមិនអាចស្រង់យកមកវិញបានទេក្រៅតែពីចង្វាទូកពីរនិងរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនលោកមុខខសនិយាយថាវាគឺជាការជួយសង្គ្រោះដ៏ធំមួយជាមួយនឹងការរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់សម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃដែលជាប់គាំងនៅលើសមុទ្រនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបែបនេះ
Any times any hours fight for my life
រាល់លើករាល់ម៉ោងដែលខ្ញុំតស៊ូដើម្បីជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែទុក្ខរបស់ខ្ញុំកំពុងតែលិចជាពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំណើរនេះសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏វិលត្រឡប់មកវិញមានការអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការភ្លាមៗនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអាកាសចរបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានឡើងតាមរបងអាកាសយានដ្ឋាន Evelyn ហើយបានយកកំភ្លើងបាញ់ទៅលើយន្តហោះ Jet Star កាលពីម្សិលមិញក្មេងអាយុ17ឆ្នាំរូបនេះបានប្រឈមមុខទៅនឹងតុលាការកុមារនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសរួមទាំងការគ្រប់គ្រងដោយខុសច្បាប់លើយន្តហោះរៀបចំការបោកបញ្ឆោតគ្រាប់បែកនិងកាន់កាប់អាវុធมันមាននរណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយក្នុងឧបតហេតុនេះទេប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភលើសន្តិសុខនៅអាកាសយានដ្ឋានធំទី2របស់រដ្ឋវីកតូរីានេះលេខាធិការជាតិនៃសហជីពកម្មករដឹកជញ្ជូនគឺលោក Michael Ken មានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញបន្ថែមទៀតពីរបៀបដែលឧស្សាហកម្មអាកាសចរស្ថិតក្នុងវិបត្តិហើយត្រូវការវិធានការជាបន្ទាន់ត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះមិនមែនតែឧបទ្ទវហេតុនេះទេពីព្រោះថានៅពេលណាមួយឧបទ្ទវហេតុប្រភេទនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយមហន្តរាយនៅក្នុងតុលាការមេធាវីការពារក្តីរបស់ក្មេងជំទង់រូបនេះបាននិយាយថាវាគឺជាលើកទី1របស់គេនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយចៅក្រមបានបញ្ជាក់ថាវាមានន័យថារូបគេងាយរងគ្រោះដោយសារតែអាយុគេរំពឹងថាក្មេងប្រុសអាយុ17ឆ្នាំរូបនេះនឹងត្រឡប់មកបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការវិញនៅថ្ងៃទី21ខែមិនិនិមន្តការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធនៅឆ្នាំនេះអត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅតែជាកង្វល់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងដែនដីភាគខាងជើងដោយសារសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ចេញដោយសារតែលក្ខខណ្ឌនៃរដូវវស្សាគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា AEC បានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារចំនួន24ក្រុមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហគមន៍ចំនួន200នៅទូទាំងដែនដីភាគខាងជើងដោយប្រើជើងហោះហើរឯកជននិងសូម្បីតែ Autumn Package ដើម្បីទៅឲ្យដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលតន្ន័យពី AEC បង្ហាញថាអត្រាថ្នាក់ជាតិនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺ 92.9%រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនិងដែនដីភាគខាងជើងមានអត្រាចុះឈ្មោះជនជាតិដើមទាបជាងគេបំផុតគឺអូស្ត្រាលីខាងលិច 86.1% និងនៅដែនដីភាគខាងជើង 87.9% ស្នងការរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ដីទីគឺលោក Jeff Pop បានប្រាប់ NITV News ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំពុងត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់អត្រាចុះឈ្មោះទាំងនោះ
We have added an extra 75,000 indigenous
ជើងបានបន្ថែមអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន 75,000 អ្នកបន្ថែមទៀតទៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការងារជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីឲ្យប្រជាជនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឯក្រៅប្រទេសឯណោះវិញមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានគ្រប់គ្រងផែនការដែលចំណាយច្រើនជាងមុនទៅលើវិស័យការពារជាតិខណៈពួកគេបានសន្យាបន្តឈរជាមួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលបន្ទាន់មួយនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលមេដឹកនាំនៃប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់27ប្រទេសបានពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ៊ុយក្រែននឹងនៅតែត្រូវបានការពារយ៉ាងត្រឹមត្រូវវាកាលឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្អាកជំនួយយោធានិងរឹតបន្តឹងការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមួយអ៊ុយក្រែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ៊ូស៊ូឡា វ៉ុនដឺឡាយិនមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់មេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបក្នុងការចាត់វិធានការជាបន្ទាន
់ I present today to the leadersThe Rearm Europe Plan
ខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញថ្ងៃនេះដល់បណ្ដាមេដឹកនាំផែនការបំពាក់អាវុធឡើងវិញរបស់អឺរ៉ុប Rearm Europe Plan ផ្ដល់ប្រាក់រហូតដល់ទៅ 800,000 លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការវិនិយោគលើវិស័យការពារជាតិវាផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋសមាជិកនៅទំហំសារពើពន្ធក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យការពារវាផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋសមាជិកនៅលទ្ធភាពក្នុងការវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មការពារជាតិអ៊ុយក្រែនឬក៏ផ្គត់ផ្គង់សមត្ថភាពយោធាដែលទៅដល់អ៊ុយក្រែនភ្លាមៗ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថាជនជាតិចិនដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីការសូកលុយដល់ប៉ូលីសនៅព្រលានយន្តហោះនោះគឺជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសថាថ្មីៗនេះមានជនបរទេសមួយចំនួនតូចព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីការអនុវត្តការងាររបស់គោលនយោបាយច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងនោះរួមទាំងករណីបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានថតរូបភាពក្រដាសប្រាក់100ដុល្លារអាមេរិកចែកចាយក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយភ្ជាប់ដោយសារថាសម្រាប់ថ្លៃទឹកតែមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ពេលមកដល់កម្ពុជាលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធរូបនេះបានទទួលស្គាល់ទោសកំហុសនិងបានអះអាងថាការថតនិងសរសេរផ្ញើខ្លឹមសារផ្ទុយពីការពិតនោះគឺក្នុងន័យលេងសើចប៉ុណ្ណោះ
ដោយកន្លងទៅមានជនបរទេសមួយចំនួនបានថតសម្ដែងធ្វើជាជនរងគ្រោះក្នុងករណីនេះក្នុងករណីនោះខុសពីការពិតធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំជាពិសេសក្នុងតំបន់ហាមឃាត់
ចាស់ហើយលោកមេងផាឡានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជាបន្ថែមទៀតនៅវគ្គក្រោយឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទចូកាពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer កីឡាករណីដែលមានផ្ទៃពោះក្នុងរដូវកាលប្រកួតកូនបាល់Tennis ស្ត្រី Women Tennis Tour ឥឡូវនេះអាចទទួលបាននូវច្បាប់ឈប់សម្រាកសម្រាប់បុត្រដោយទទួលបានប្រាក់ខែរយៈពេល12ខែជាងហើយណាស់កីឡាករណី320នាក់នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានការឈប់សម្រាកដែលបង់ប្រាក់នេះរហូតដល់ទៅ12ខែដែលជាផ្នែកមួយនៃមូលនិធិសម្ភពថ្មីដែលណែនាំដោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសមាគមកីឡាវាយកូនបាល់នារីអ្នកលេងដែលមានសិទ្ធិនឹងទទួលបានជំនួយប្រាក់ការសម្រាប់ការព្យាបាលការបង្កកំណើតរួមទាំងការបង្កសុទ្ធនិង IVF គម្រិតប្រួយផ្ដើមនេះត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិយ៉ាងពេញលេញដោយមូលនិធិវិនិយោគសាធារណៈរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីដែលជាដៃគូសកលរបស់ WTA Tour ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2024មកនៅក្នុងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយដែលផលិតដោយ WTA តារាវាយកូនបាល់អូស្ត្រាលី Daria Saville បានសាទរចំពោះគម្រិតប្រួយផ្ដើមនេះថាជាពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់កីឡាស្ត្រី
I think thatcoolest part about it is we're actually
ខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកដ៏ប្រពៃបំផុតអំពីវាគឺយើងពិតជាកីឡាដំបូងគេដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកលេងជាមួយនឹងការព្យាបាលការមានកូនវាបើកការសន្ទនានេះហើយយើងក៏នឹងទទួលបាននូវការអប់រំដែលកាន់តែមានសារៈសំខាន់ផងដែរចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃ63សេនដុល្លារអាមេរិកទៅនឹង2500រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ27អង្សាបើកថ្ងៃនៅអាដាលេដ36អង្សាដូចគ្នានៅមែលប៊ន32អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅហូបាន25អង្សាមានពពកដោយពេលនៅខេនបារ៉ា26អង្សាមានរលឹមនៅស៊ីដនី26អង្សាដែរប្រ៊ីស្បែនរំពឹងថានឹងមានខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូន25អង្សាCairns មានពពកដោយកន្លែង33អង្សា Darwin អាចនឹងមានព្យុះ34អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយកន្លែង34អង្សា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook